Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga suiqasd bo'yicha mahkama yakunlandi. Prokuror o'zbekistonlik juftlik bila turib qotilga yordam berganiga ishora qiluvchi faktlarni keltirar ekan, ularga 8 yillik qamoq jazosi belgilashni so'radi.
Prokuror o'zini oxirgi so'zida 8 yil qamoq jazosi so'rashini qayta takrorladi.
O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari Toshkentda uchrashib, strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolashdi. Orenburgda 1 yillik qamoq muddatidan keyin ozod etilishi kutilayotgan o'zbekistonlik qochqin qo'yib bo'lgan, uning advokatlari O'zbekistonga berib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. O'zbekiston milliy futbol jamoasining jahon chempionatiga chiqishiga umidlar so'nmagan, hal qiluvchi O'zbekiston Qatar o'yiniga chiptalar militsiya nazorati ostida sotiladi. Qozog'istonga dalada ishlagani bormoqchiman, bizda fermerlarga sharoit yo'q, deydi erkin mikrofonga gapirgan qashqadaryolik dehqon Naim aka.
Qozog'istonga borib kichkina pasterib kesamdir pul ishlar. Chopig'i yot, traktori bir ishi bordir. Qo'ldan kelar traktorchilar ham, shoferlar ham, suvlash ham, boshqasi ham.
Dastur so'ngida islom va musulmonlar eshitirishi. Demak, dastlabki xabarimiz Shvetsiyadagi Obidxon Qori Nazarovga suiqasd bo'yicha mahkamaga oid. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida Obid Qori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Jukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblanayotgan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodir Aminovlar ustidan mahkama jarayoni bugun yakun topdi. Mahkamada jinoyat ishiga oid yangi dalillarni oshkor qilgan prokuror jinoyatga sheriklikda ayblanayotgan o'zbekistonliklarga yana 8 yillik qamoq jazosini so'radi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
Taniqli imom Obid Qori Nazarovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminovaning avvalgi ko'rsatmalariga ziddiyatli nuqtalar borligini shved prokurori Krister Peterson 14-iyun kuni bo'lib o'tgan mahkama jarayonida aytib o'tgan. Sud jarayonida ishtirok etib kelayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Soli Obutovning aytishicha, prokuror shu paytgacha sudga ma'lum bo'lmagan yangi materiallarni taqdim qilgan.
24-fevralda ya'ni Qorakani otilganidan 2 kundan keyin Umid Moskvadan Umid Nodira Aminovaga telefon qiladi. Telefoni emas, Skype'da yozishma bo'ladi orasida. Nodira Aminovaga aytadiki, telefonlaringni almashtir, kompyuteringni yangilab, tez Moskvaga qaytinglar iloji bo'lsa deb shunaqa bir SMS yozilgan ekan, haligi xat Skype orqali. Mana shuni prokuror yangi ma'lumot sifatida taqdim qilib so'radi. Nimaga bu? Sana akang mana shunaqa debdi, nimaga bunday dedi?
Dedi Muhammad Soli Obutov. Obutovga ko'ra, o'zining avvalgi ko'rsatmasida biz Obidxon akaning otilganini bir haftadan so'ng sayyot saytidan o'qiganmiz, ungacha biz bilmaganmiz deb ko'rsatma bergan Nodira Aminova prokurorning savollariga shunday deb javob berdi.
Nodira Aminova aytdiki, akam menga kompyuterni yangila degani, bu kompyuter eski, shuning uchun yangila deb aytdi. Shunday bir gap aytyapti-da. Ya'ni aytyaptiki, u Moskvaga kel degani bu sayohatga kelib ketdi. Mana shunaqa atmosfera qilyapti bu ayol. Keyin Bahodir Po'latovni Nodira Aminovaga yozgan SMS'i bor ekan. Buni qarang, bu ham 24-fevralda qoraqa otilgandan 2 kundan keyin Bahodir Po'latov yozgan ekan xotiniga. Ehtiyot bo'l, meni ko'nglim g'ash. Shunga o'xshagan gaplar yozilganda, shuni savol javob qilyapti prokuror. Sen nima deb yozding xotiningga? Nimaga bunaqa deb aytasan? Nimaga ko'ngil g'ash, nimaga ehtiyot bo'lish kerak? U aytyaptiki, Bahodir Po'latov aytyaptiki, Nodira velosipedni minib ketuvdi. Shunga yiqilib tushmasin yo'lda ehtiyot bo'l deb. Shunaqa atmosfera kelyapti-da er xotinlar. Ya'ni bu yozishmalarni go'yoki u jinoyatni yashirishga harakat qilish emas degan bir fikr aytyapti bular.
Deydi Obutov. Muhammad Soli Obutovga ko'ra, shved prokurori so'nggi so'zida suddan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni Obidxon Nazarovning qotiliga bilib turib yordam berganligini faktlar bilan tasdiqlanganini aytar ekan, oldingi sudda talab qilganidek ularga 8 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Nodira Aminova va Bahodir Po'latovning advokatlari sud jarayonida o'z himoyasidagi shaxslar bu suiqasdga aloqasi yo'qligini, ularning aloqasini bilvosita tasdiqlovchi isbot dalil yo'qligini aytdilar. sud tomonlar ma'ruzalarni eshitib bo'lgandan so'ng 1-iyul kuni hukm o'qilishini e'lon qilgan. Shved prokurori Krister Petersen kiritgan shikoyat asosida 3-iyun kuni boshlangan Sundsvall sudi hay'atiga 828 sahifalik ayblov xulosasi berilgan edi. Obidqora Nazarovga 2012 yilning 22 fevralda uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar o'tgan yili 26 aprel kungi mahkama qarori bilan oqlangan edi. Isbotini topmadi deya sud tomonidan bekor qilingan ayblovda o'zbekistonlik er-xotinning Obidqoriga o'q uzgani gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga jinoiy sherik ekani iddao qilingan. Shved prokurori ilgari surgan ayblov asosida Obidxon Qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Jukovskiyning qayerda ekani ham hozircha keng jamoatchilikka noma'lum qolmoqda.
Eslatamiz, o'tgan yil fevral oyida o'zbekistonlik taniqli qori Obidxon Qori Nazarov Shvetsiyada o'zi uyi yaqinida otib ketilgan, hozirda u kasalxonada koma holatida ekani aytiladi. Qotil esa hamon qochqinlikda. Dasturimiz davom etadi. 13-iyun kuni Orenburgda, ya'ni Orenburg shahrida Rossiyaning 1 yillik qamoq muddatidan keyin tergov izolyatoridan ozod etilishi kerak bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Ikromjon Mamajonov g'oyib bo'lgan. Uning advokatlari diniy qarashlari uchun o'z yurtida qidiruvda bo'lgan Ikromjonning mahalliy maxfiy xizmatlar ko'magida O'zbekistonga berib yuborilganini taxmin qilmoqdalar. Hodisa tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Rasmiy Toshkent tomonidan 2006-2007 yillarda Andijonda Islom jihodi ittifoqini tuzganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan 44 yashar xonobodlik Ikromjon Mamajonov 13-iyunga o'tar kechasi Orenburg tergov izolyatoridan yo'qolib qoldi. Bu haqda ozodlikka ma'lumot bergan o'zbek qochqinining himoyachisi Aleksey Gladkih, Mamajonovning izolyatordan noqonuniy tarzda o'g'irlab ketilgan va allaqachon O'zbekistonga olib chiqilganiga ishonishini aytadi.
Он должен был быть освобожден по моим данным 12 числа. Потом, соответственно, что 12 числа я прибыл в СИЗО.
12-iyun kuni ozod etilish kerak edi. Men o'sha kuni tergov izolyatoriga vaqtliroq yetib keldim. Ammo u yerda menga hujjatlar tayyor emas, chiqarmaymiz. 13-iyun kuni ertalab 9:00 keling, chiqadi deyishdi. Men albatta undan vaqtliroq soat 6:00 yetib keldim. Avvaliga shoshmang deyishdi. Keyin sizga ma'lumot berishni taqiqlashdi dedi. Soat ertalabki 7:15 da u turmadan allaqachon chiqarib yuborilganini bildirishdi, dedi advokat. Himoyachining izolyator rahbariyatiga jo'natilgan rasmiy murojaatnomasiga u yerdan mahbus Mamajonov ertalabki 8:00 ozod qilingani to'g'risida javob qaytarilgan.
Сплошной воньёк. Просидел он ровно год. То есть вот 13 числа в прошлом году сняли с поезда здесь.
Кып-кызыл yolg'on. U rosa 1 yil o'tirdi. U o'tgan yilning 13-iyunida Orenburgda poyezddan tushib qoldirilgan va xalqaro qidiruvda bo'lgani sababli izolyatorga joylashtirilgan edi. Uni 12 oydan ko'p ushlab turish noqonuniy bo'lgani sababli mana ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Menimcha ichkariga mashina kiritilgan va uni shu tariqa olib chiqib ketishgan, dedi. 3 kun o'tib o'zbek qochqini Ikromjon Mamajonov Rossiyada emasligiga qat'iy ishonishini gapirgan advokat Aleksey Gladkih. Advokat Ikromjonning Orenburg tergov izolyatoridan g'oyib bo'lgani yuzasidan mahalliy prokuratura, tergov qo'mitasi, ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan va bu idoralarga bu shaxsning Strasburg sudi maxsus qarori bilan himoyalanganini eslatib qo'yganini qo'shimcha qildi. Advokatdan olingan hujjatlarga ko'ra, 1966 yilda tug'ilgan Ikromjon Mamajonov Islom jihodi mujohidlar jamoati qurollangan jangovar guruhi tuzish, bu tashkilotni boshqarish va uni moliyaviy ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanmoqda. Bundan bir hafta oldin Ozodlik ayrim axborot agentliklarida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi so'nggi yilda Rossiyada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining faolligi keskin kuchayib ketganidan norozilik bildirgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston tomoni barcha rasmiy va norasmiy kelishuvlarga zid ravishda Rossiya fuqarolari orasida agentura tarmog'ini yoyishga intilmoqda. Deyiladi yuqorida tilga olingan maqolada. O'z ismini ma'lum sabablarga ko'ra oshkor etishni istamagan Ozodlikning Rossiya Federal xavfsizlik xizmatidagi manbasi internetga sizdirilgan bu ma'lumot bilan tanishib chiqib, uni kimningdir alahsirashi deb atadi. Birinchidan bunday holat yuzaga kelsa, FSB norozilikni bildirish uchun bevosita O'zbek MXXsining o'ziga maxfiy talabnoma yoki norozilik xati yuboradi, dedi. Bunday qo'pol norozilik usuli FSBchilarga xos emasligini ta'kidlagan manba. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek qochqinlar himoyasi bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina maxfiy xizmat xodimining bu so'zlariga qo'shiladi.
Боюсь, что здесь при вполне возможном каком-то недовольстве спецслужб России и Узбекистана друг другом вот здесь-то они всегда будут едины.
O'zbekiston va Rossiya maxfiy xizmatlarining o'zaro qanday kelishmovchiliklari borligiga qaramasdan, aynan qochqinlarni badarg'a qilish masalasida ular yakdildir. Chunki ham u, ham bu tomonga zikr etilgan masala yuzasidan hamkorlik terrorchilikka qarshi kurash faoliyatini ko'z-ko'z qilishning eng qulay usuli. Bilasizmi nima uchun biz Strasburg sudlarida yutib chiqyapmiz? Chunki hujjati yo'q, o'z yurtida qidiruvda bo'lgan va 1 yil, 1.5 yil turmada o'tirgan shaxsning bir nechta chegarani izsiz kesib o'tib, O'zbekiston Tojikistonda paydo bo'lib qolishida maxsus xizmatlarning xizmati yo'qligiga ishonish qiyin, dedi kinoya bilan Yelena Rybinina. Huquq faol ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada o'zbek qochqinlarining yo'qolib, keyinchalik o'zbek qamoqxonasida paydo bo'lishi holatlari ko'p uchraydi. Mazkur mamlakatda yurgan o'zbekistonliklar, jumladan Azamat Ermakov, Yusuf Qosimoxonov, Rustam Zohidov, Sanjarbek Sotvoldiyev, Mamurjon Yusupov, Ahmadjon Bekpulatov kabi qochqinlar o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlanib ketilgani, keyinchalik o'z yurtida sud qilingani haqida avvalroq Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Juma kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Qozog'istonning hamkasbi Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Qozog'iston rahbari shartnomaning imzolanishi Qozog'iston-O'zbekiston munosabatlaridagi yangi sahifani ochadi deya ta'kidladi. O'z navbatida prezident Karimov kelishuvning imzolanishi O'zbekiston bilan Qozog'iston bir-biriga raqib emasligini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Prezident Nazarboyev O'zbekistonning mintaqadagi eng yirik mamlakat ekanini inobatga olgan holda ikki mamlakatning turli masalalar bo'yicha hamkorlik va yagona pozitsiyaga ega bo'lishi mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ham aytib o'tdi. Nursulton Nazarboyev O'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga payshanba kuni tashrif buyurgandi. Nazarboyevni Toshkent aeroportida kutib olgan O'zbekiston rahbari Karimov muzokaralar ikki mamlakat o'rtasida to'planib qolgan masalalar muhokamasiga bag'ishlanishini ta'kidladi.
Я всегда наши встречи, а сегодняшняя встреча, я считаю, вполне востребованная. У нас есть о чём поговорить, какие вопросы, какие
Men har doim siz bilan uchrashishdan xursandman. Bugungi uchrashuvimizga esa katta ehtiyoj bor, chunki gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Uchrashuv kun tartibidagi masalalar avvaldan belgilab olingan. Menimcha Qozog'iston tomoni ham O'zbekiston tomoni ham muzokaralarimiz samarali bo'lishi uchun yaxshi ishladi deya bildirdi Karimov. Qozog'iston prezidenti ham muzokaralar natijaga boy bo'lishini oldindan bashorat qildi. Biz qo'shnimiz, qo'shnilarni esa tanlashmaydi. Biz yaxshi bir-birimizga juda yaqin qo'shnimiz. Shuning uchun gaplashadigan masalalar har doim ko'p, muzokaralarimiz samarali bo'lishiga ishonchim komil deya ta'kidladi Qozog'iston prezidenti Nazarboyev. Janob Nazarboyev safar arafasida mahalliy matbuotga chiqish qilgan Qozog'iston chegara oldi hamkorlik uyushmasi vakili Marat Shibutov Nazarboyev Karimov bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amalga oshmay qolayotgan imkonlari haqida to'xtalishini bildirdi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoning ikki yirik qo'shnisi o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkin bo'lgan holda, hozirda bu ko'rsatkich qariyb 2 milliard AQSh dollaridan oshmayotir. Prezident Nazarboyevning Toshkentda qozoq xalq shoiri va mutafakkiri Abay haykali va Qozog'iston elchixonasi yangi binosining ochilish marosimida qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. 10-iyun kuni Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari mang'itlik huquq himoyachisi Ergash Rahimovni hibsga olganlar. 13-iyun kuni huquq himoyachisi Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga jo'natilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Dushanba kuni Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining xodimlari 45 yoshli mang'itlik huquq himoyachisi Ergash Rahimovni hibsga oldi. Bu vaqtda ozodlikka Ergash Rahimovning yaqin qarindoshlaridan biri ma'lum qildi. Ugalovni roziskdan Ulug'bek degan yigit 2 militsiya xodimi bilan kelib Ergashni olib ketishdi. Uni sudga kelmagani uchun qidiruvga berganlikda ayblab olib ketishdi. Lekin qaysi sud, qachongi sud buni aytishmadi. Borib tafsilotlarni surishtirishga qo'rqyapmiz. Bizni ham biror narsa ga ayblab qamab qo'yishidan qo'rqyapmiz deydi Ergash Rahimovning yaqin qarindoshlaridan biri ismi oshkor qilmaslik sharti bilan. Uning aytishicha 3 oy avval Ergash Rahimovga Mang'it bozorida hujum qilishgach Toshkentga ketgan. Bozorda unga fohisha ayollar hujum qildi, keyin Toshkentga ketib o'sha yoqda yashadi. 9-iyun kuni Toshkentdan keldi, 10-iyun kuni uni olib ketishdi deydi suhbatdosh. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha Ergash Rahimov o'z huquqlari uchun kurashib, huquq himoyachisiga aylangan shaxslardan biridir.
2009-yildan beri bu nuqul bunga ta'zir. O'sha bu ta'zirni boshlanganligi o'ziga nisbatan adolatsiz qilingan davlat organlarini qilgan harakatlarini yuzasidan shikoyat keltirishdan boshlangan. Shikoyat keltirgandan keyin o'zingizga ma'lum, qaysi bir odam shikoyat qilsa, o'shanga qarshi kurash e'lon qilinadi, o'shanga qarshi ta'zik o'tkaziladi, o'shanga qarshi kurashadi butun davlat organlari. Ana shunday vaziyatga tushib qolgan shaxslardan biri.
Uznews saytining xabariga ko'ra, Ergash Rahimov joriy yilning 25-fevral kuni mang'itlik jurnalist 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Solijon Abdurahmonov himoyasiga Toshkentda o'tkazilgan aksiyada ishtirok etgani uning hibsga olinishiga sabablardan biri bo'lishi mumkin.
Betta Yelena bilan birga piketga chiqqan o'sha gen prokuraturani oldi. Solijon Abdurahmonovni ozodlikka chiqarish masalasi bo'yicha uyushtirilgan piketda ishtirok etgan. Ham qishlog'i bo'lsa, u ham o'sha yerli bo'lsa, umuman o'sha Qoraqalpog'iston Amudaryo tumanida juda ko'p narsa qonunbuzarliklar qilinyapti. Mana bizni Ag'zam turg'unov ham o'sha yerda ilintirib, o'sha yerda sud qilib, o'sha yerda qamoqqa tiqib yuborishgan uni ham.
Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergash Rahimov 13-iyun kuni Nukusga Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga jo'natilgan. Militsiya xodimlari Ergash Rahimovning hibsga olinish sabablarini ochiqlamadi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Tu Turkmanistonning Toshqovuz va Lebap viloyatlarida politsiya ko'chada istagan odamni to'xtatib, o'zbek sim kartasi bor odamlarga hech bir asossiz ravishda 1000 AQSh dollari miqdorida jarima solyapti. Bu haqda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar qildi. O'zbek sim kartalariga qarshi kampaniya boshlanganiga bir necha oy bo'ladi. So'nggi yillarda bu yana ham kuchaydi. Politsiya ko'chada ochiqchasiga odamlarni to'xtatib, sim kartalarini tekshirmoqda. Hozir ko'pchilik O'zbekistonning sim kartasi bo'lsa, yonida olib yurmaydi, uyda qoldiradi, deydi o'z ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan libabliklardan biri. Jarayon internet nashri ham Turkmanistondagi o'z manbalarga asoslanib, politsiya o'z ayg'oqchilariga O'zbekistondagi uyali telefon shirkatlari sim kartasiga ega bo'lgan kishilarni kuzatib borishni buyurgani haqida xabar qildi. Turkmanistonda ayni paytda Beeline va Ucell hali ham ommabop. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlarida yashovchi aholi o'zbek operatorlari bo'lmish Beeline va Ucell xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Xususan Toshqovuz va Lebap viloyatlarida uyali telefon mijozlari orasida Beeline va Ucell mobil aloqa operatorlari sim kartalari ommalashgan. Bu viloyatlar aholisining 70-80%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Yaqinlargacha ko'pchilik yonida ham turkman ham o'zbek operatoriga ulangan uyali telefonni olib yurishi odat tusiga kirgan edi, deydi Ozodlik suhbatlashgan turkmanistonliklardan biri. Hozir ikkinchi telefonni uyda saqlashga majbur bo'layapmiz, deya gapiradi u. Chunki Turkmanistondagi MTS xalqaro telefon so'zlashuvi uchun ko'p haq oladi. O'zbekistonnikida esa ichki tarifda haq olinmaydi, deydi Toshqovuzlik uyali telefon mijozi. Toshqovuz va Libop viloyatlarida o'zbek sim kartalari egalari ta'qib qilinishining O'zbekistondagi Beeline va Ucell mobil operatorlari o'z signal qamrovini kengaytirishi ortidan boshlangan aytilmoqda. Joriy yilning birinchi choragida O'zbekistondagi ikkita yirik uyali telefon shirkati Turkmanistonga yaqin Xorazm, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'z stantsiyalari sonini oshirgan, jumladan signal qamrovi Turkmanistonning Libab va Toshqovuz viloyatlari hududlarini qamrovchi 500 dan ziyod stantsiya qurilgandi. Bu esa Turkmanistonda o'zbek sim kartalaridan foydalanadigan uyali telefon mijozlari sonining oshishiga olib keldi. Ota-onam Toshqovuzda, men Xorazmga kelin bo'lib tushganman. Dadamga tez-tez gaplashib turishimiz uchun sim karta olib berganman. Hozir ko'p tekshirilyapti, deyapti u. To'g'ri, lekin hozir ham gaplashyapmiz amallab, deydi Urganchda yashovchi Mehribon opa. Turkmaniston huquq-tartibot idoralari esa o'z fuqarolarining o'zga mamlakat sim kartasidan foydalanishini mamlakat milliy xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rmoqda.
Мы говорим об авторитарном государстве, поэтому соответственно, стоило ожидать этого.
Turkmanistondagi avtoritar davlatda fuqarolarning nazoratdan yiroq telefon xizmatidan foydalanishi maxsus xizmatlarni tashvishlantirish tabiiy, deydi Bolgariyada yashovchi turkmanistonlik huquq faoli, Turkmanistonda inson huquqlari bo'yicha Helsingi jamg'armasi raisi Tojigul Bekmetova. Ayni paytda Bekmetova fikricha, buning ortida iqtisodiy sabablar ham bo'lishi mumkin.
Turkmaniston до сих пор не смог предложить своим гражданам более удобную форму телекоммуникации, хотя вы знаете, что сейчас появляются какие-то возможности, но они недостаточные.
Turkmaniston shu paytgacha o'z fuqarolariga qulay kommunikatsiya xizmatini yaratib berishning uddasidan chiqa olmagan. Hozir mamlakatda yagona monopolist uyali telefon shirkati MTS bor. Raqobat bo'lmagandan keyin bu shirkat xohlagan tarifni belgilaydi. Iste'molchilar bundan ziyon ko'radi. Ular aloqa qilishning o'zlariga qulay va arzon bo'lgan yo'lini axtarishga majbur bo'lishadi, deydi u.
Из-за этого страдают потребители. И поэтому, конечно, потребитель старается искать более выгодные и интересные для себя компании.
Rossiyadagi MTS uyali telefon shirkatining Turkmaniston mobil aloqa bozoridagi ulushi hozirda 80% ni tashkil etadi. Turkmanistondagi davlatga qarashli bo'lgan Oltin Asr deb ataluvchi shirkat esa bor yo'g'i 500 ming abonentiga ega. Ayni paytda qo'shni Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'izistonning O'zbekistonga tutashishi, chegara hududlarida yashovchi asosan etnik o'zbeklardan iborat aholisining ham O'zbekistondagi Beeline va Ucell mobil aloqa operatorlari sim kartalaridan foydalanishi aytiladi. O'tgan yil sevgan qizi bilan uchrashish uchun Amudaryoni kechib Termizga o'tgan afg'onistonlik Abdul Nazarbek ham sevgilisi bilan O'zbekiston sim kartasidan adashib qilingan qo'ng'iroq ortidan tanishib olganini aytgan. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havama özlerde adatlıkını kurultayı eşittirişi. Assalamu alaikum. Bugünkü eşittirişimizde Kazakistan Prezidentini Toshkentke seferi münasebeti bilen. Etibarınızda havalı kılayapımız kurultayı eşittirişini. Demek Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Uzbekistanlik hamkasbi İslam Karim taklifiga binaen 2 günlük resmi teşrif bilen Toshkentke keldi. Toshkentke kelgan paytda Nazarbayev, biz qo'shnilarimiz qo'shnilarini hech kim tanlamaydi va muammolarni birgalikda hal qilamiz deb aytdi.
Соседи не выбирают, добрые соседи, близкие люди, поэтому всегда много вопросов. Я уверен, что мы действительно наши переговоры обладаем.
Demak, bugungi eshittirishimizni o'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda Toshkentdan. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Olmaotadan siyosatshunos Jenisbek To'lan ishtirok qilmoqda. Jenisbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi.
Keyin o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan. Kamoliddin aka.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbek-qozoq munosabatlariga nazar tashlasak, mana Nazarboyev aytgandek, biz qo'shnimiz. Bir kunlik emas, o'sha ming yillik qo'shnimiz, kelin olib, qiz berganmiz, birga yashab kelyapmiz. O'sha mustaqil bo'lishimizdan ham oldin asrlar mobaynida. Shu ma'noda Nazarboyevni gaplarida jon bor, ammo bu gaplar O'zbekiston televideniyasi axborot programmasidan olib tashlandi, ya'ni qo'shnilar tanlanmaydi degan so'zi. Shundan boshlasak, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Toshkentga tashrifi va mehmondan boshlasak, Jenisbek aka, sizni fikringizcha mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi borish kelishlardan asosiy maqsad nima? Qanchalik muhim bu tashriflar? Jenisbek aka, sizdan eshitsak.
Bu masalada Qozog'iston prezidenti Qozog'istonning strategiyalik 2030 damu bog'itida aytilgan bo'lasin. Qozog'iston O'rta Osiyo mamlakatlari bilan uning ichida eng boshchisi O'zbekiston ko'rchimiz bilan strategiyalik qarim-qatnashda integratsiyani masalasini birinchi o'ringa qo'yishni. Bu Qozog'iston 2030 damu uzoq vaqtga damushga bog'itilgan strategiyalik bag'dorlamasi aytilgan. Ya'ni bu masalada Qozog'iston-O'zbekiston masalasi mening fikrimcha bu asosiy ma'nosi masalalarning biri bo'lib qoladi deb tushunib olishga bo'ladi.
Demak, o'sha Nursulton Nazarboyevni tashrifi Qozog'istonni integratsiya va mintaqaviy siyosati bilan bog'liq demoqchisiz. Shunaqa tushungan bo'lsam.
Bu siyosiy bog'ichda. Yana bir necha bog'ichda qarashtirishga bo'ladi buni. Bu siyosiy bog'ichda bu integratsiya masalasi bu yerda.
Rahmat. Demak, qozog'istonlik siyosatchi Jenisbek To'lan fikrlari edi. Qars ikki qo'ldan chiqadi degan o'zbek maqoli bor. Ya'ni shu ma'noda Qahramon aka, Kamron aka Aliyev biz bilan aloqada Toshkentdan. Kamron aka, mana Qozog'istonda integratsiya uchun davlat siyosati bor ekan. Shu atrofdagi regiondagi mintaqadagi mamlakatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarish siyosati deyapti mana Jenisbek To'lan. Shunaqa siyosat O'zbekistonda ham bormi? O'zbekistonda siyosiy iroda bormi o'sha atrofdagilar bilan tinch totib yashaylik, ular bilan integratsiya bo'laylik degan? Kamolon aka.
Albatta, shunday siyosat bor. Lekin buni biz unaqa jadal darajada va biz o'zimiz xohlagan darajada deb ayta olmaymiz. Afsuski O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'rtasida ma'lum muammolar mavjud yoki bo'lmasa muammolar mavjud demaydigan bo'lsak, har holda unaqa juda haligi bir-biriga yaqinlashish darajalari yo'q.
Endi qanday muammolar? O'sha ikkita avtoritar shaxs o'rtasidagi shaxsiy muammolarmi yoki davlatlar o'rtasidagi muammolarmi?
Yo'q, bu davlatlar o'rtasidagi siyosatning shu bugungi masalan etapida xohlaymizmi, xohlamaymizmi kelib chiqadigan muammolardan iborat. Misol uchun, Qozog'iston o'zini masalan boshqacharoq yo'lini tutgan, bu masalan Yevrosiyo ittifoqi bilan masalan jiddiy jipslashish aloqalari Qozog'istonning nuqtai nazaridan bu narsa albatta masalan ularning manfaatlariga to'g'ri kelsa kerak. O'zbekiston esa bu masalada xiyol boshqacharoq yo'lni tutadi. O'zbekistonning siyosati o'zining mustaqilligini yetarli darajada saqlab qolish, o'zini iqtisodiy siyosatini olib borish, o'zini iqtisodiy masala kuchlariga tayanish va shunga o'xshagan masalalardan iborat. Lekin bundan tashqari O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi qo'shnilik munosabatlariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Bu qo'shnilik munosabatlari emas, bu ming yillik qon qardoshlik munosabatlaridan iborat.
To'g'ri, lekin shu gapni Nazarboyev aytdi, o'sha gapni mana eshitdingiz, lekin nima uchun axborot dasturidan kesib tashlandi bu gap. Ya'ni qo'shnilar tanlanmaydigan gapda bir odamga malol keladigan narsa bormi yoki ovozdagi mana bu betaraf ohang yoqmadimi yoki nima deb o'ylaysiz?
Endi men bundan xabarim yo'q, bundan bexabarroqman. Lekin tarixiy munosabatlarga ko'z tashlashimiz kerak. Qozog'iston deymizmi, O'zbekiston deymizmi, bu baribir yagona Turkiston degan o'lka yoki bo'lmasa To'ron degan o'lka. Bu yerlarda tarixan masalan yuzaga kelgan davlatlarni oladigan bo'lsak, masalan poytaxti O'sh va O'zganda bo'lgan ulug' xonlar yoki qoraxoniylar deb ataladi. Mana o'shalarning vaqtida yo'q bu territoriyalar hammasi yagona bo'lgan. Va O'zbekistonda chiqqan ulug' sarkardalar, masalan Amir Temurni olamizmi yoki Boburni olamizmi, ularni sarkardalarning ichida, lashkarboshilarning ichida albatta o'sha Qozog'istonda tarkib topgan turkiy qabilalar ham davom yuzaga kelgan. Xususan masalan u vaqtda qozoq degan so'z bo'lgan emas. Qozoq degan so'z 16 asrda o'zbek va turkiy va qozoq qabilalarini bir biridan ajralishi natijasida kelib chiqqan keyingi atama.
Ya'ni ildizimiz bir demoqchisiz-a, ildizimiz bir. Qozoqlar bilan o'zbeklarning ildizi bir.
U vaqtlarda Qozog'iston territoriyasida yashagan qabilalarni davlatlar deb atalgan va sulduzlar deb atalgan. Agarda biz Amir Temur tuzuklarini olamizmi yoki Boburnomani olamizmi? Albatta, masalan, palonchi dug'lat yoki palonchi sulduz deb o'zining eng katta lashkarboshlari sifatida ularni ham aytib o'tadi. Demak, bu qon qardosh xalqlar va o'rtadagi munosabatlarning qay darajada borishi bu tarixning bir kichkinagina bir etapida yuzaga kelayotgan muammolar.
Kamron aka, demak, tarixiy bog'liqliklar haqida gapirdingiz, rahmat sizga. Bugungi kunlarga qaytsak, mana Sovet Ittifoqi davridagi yaqin borish kelish, ya'ni vizasiz borib kelish, bemalol borib kelish o'rniga mana mustaqillik paytida bir mushkullik vujudga kelganini ham ko'ramiz. Qozog'istonga borishda o'sha chegarada o'tish kerak, tekshiruvlar, boshqa narsalar. Bu narsalardan ko'pchilik o'sha chegarada yashaydiganlar noroziligini ham aytib kelishadi. Men so'z navbatini Kamoliddin Rabbimovga bersam, demak, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar haqida mana Kamron aka bir og'iz aytdi va detalli tarzda siz ayta olasizmi Kamoliddin Rabbimov?
Bilasizmi, bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar juda ham chuqur, ancha murakkab deyishimiz mumkin. Gap shundaki, agar esingizda bo'lsa, amerikalik politolog Zbigniew Brzezinski Buyuk shaxmat doskasida bir savol qo'yadi. Markaziy Osiyoning lideri kim degan savolga ikkita taklif bilan, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni muhokama qilib o'zining xulosasini beradiki, biz Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy stavkani Toshkentga, O'zbekistonga qo'yishimiz kerak, chunki Qozog'iston bu yaqin davr ichida to'laqonli mustaqil davlat, ya'ni Rossiyadan mustaqil bo'la olmaydi, chunki uning demografik va geografik boshqa omillar sababli u Rossiya bilan yaqin yarim asr ichida hisoblashishga majbur va mahkum degan bir xulosani beradi. Umuman O'zbekiston Qozog'iston munosabatlarining ruhiyatida o'sha qahramon aka aytgandek, qon qarindoshlik, yaqinlik emas, raqobat ruhi mutlaq. Ya'ni mutlaq raqobatchilik ruhiyati nafaqat bu ikki shaxsda, ikki liderda, butun bir siyosiy elitada singib ketgan. Endi mana o'rtadagi munosabatlarda uchta davrni aytishimiz mumkin. Mana 90-yinchi yillar, mustaqillikning birinchi 10 yilligi. Bu paytda O'zbekistonda yuqori kibr bor edi va Qozog'istonni tan olmaslik bor edi. Va u paytda Qozog'iston o'zining ichki resurslarini hali anglamagan edi. Va 90-yinchi yillarning oxiriga kelib, vaziyat o'zgardi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi iqtisodiy lider asosan Qozog'iston ekanligi ma'lum bo'la boshladi va O'zbekiston o'zining resurslarini ishlatib tugata boshladi. 2000-yinchi yillar Markaziy Osiyodagi mutlaq Qozog'istonning iqtisodiy liderligi va Nazarboyevning diplomatiyasi ancha ustun ekanligi ma'lum bo'ldi, oshkora bo'ldi. Bu ayniqsa 2005-yinchi yildagi o'sha Andijon voqealaridan keyin. Lekin mana keyingi 10 yillikda 2010-yinchi yildan boshlab vaziyat yana o'zgaryapti deyishimiz mumkin. Gap shundaki, o'sha 2000-yinchi yillarda ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulotning farqi 5-6 barobar yoki undan ko'p edi. Lekin mana Jahon valyuta fondining oxirgi hisobotlariga ko'ra, Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti sotib olish qobiliyati bilan hisoblaganda $232 milliard. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2012 yil uchun 203 milliard, ya'ni o'rtadagi farq 2 marta bo'lyapti xolos. Lekin Qozog'istonning yalpi ichki mahsulotida aynan nefti gaz sotish hisobiga u davlat o'zini ishlab turibdi. Lekin O'zbekiston mutlaq boshqa yo'ldan, aynan ishlab chiqarish o'rta va kichik biznes hisobiga rivojlanayotgan, juda ham qiynalib rivojlanayotgan davlat. Va g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, avtoritetli, obro'yli g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, shu 10 yillikning oxirida ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulot teng bo'ladi yoki O'zbekiston ishlab chiqarish hisobiga birinchi o'ringa o'tadi. Agar shu tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa. Endi nima uchun Nazarboyev Toshkentga kelyapti? Bu yerda ikki davlatni bugungi kunda birlashtirayotgan omil bu Rossiya. Mana Qozog'iston lotin yozuviga o'tmoqchi, kiril yozuvidan voz kechish niyatida, Yevrosiyo paras bo'lgan siyosatchilardan siyosiy elitani tozalashda davom etyapti. Bir qancha shaxslar ishdan olindi yoki lavozimidan tushirildi. Yevropa ittifoqi va bojxona faoliyatiga rasman eng yuqori darajada nota berildi, ya'ni e'tiroz bildirdi Nazarboyevning o'zi. Agarki bu bizning mustaqilligimizga rasman soladigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz degan fikr aytildi. O'zbekiston o'tgan yil ODKBdan chiqdi, MTS qo'yildi va boshqa. Ikkalasini birlashtirib turgan narsa Rossiyaga qarshi yagona front tuzish. Va mana bugungi kunda ham Rossiyaning rasmiy doiralari juda ham bir sovuq, salbiy munosabat bildiryapti. Mana lotin yozuviga o'tishi, kiril yozuvidan voz kechilishi va Qozog'istonning umumiy xatti-harakati, mana Baykonur bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha Moskvaning noroziligi tinimsiz keyingi bir yilda sabab bo'lyapti. Demak, Nazarboyev tushunyaptiki, integratsiyadan ko'ra ikki tomonlama va O'zbekiston bilan kelishilgan holda Markaziy Osiyoda agarki munosabatlar shakllanadigan bo'lsa, bu Qozog'istonning manfaatiga ham to'g'ri keladi deb. Endi eng birinchi savolingiz, nima uchun qo'shnilar tanlanmaydi degan fikr so'z olib tashlandi degan savol. Diplomatik tilda bu juda ham sovuq baho berish. Men bu gapni eshitish bilan men uni ko'rganim yo'q edim, lekin eshitishim bilan o'shanday bu aslida ikki tomonlama munosabatlarga va O'zbekiston bilan munosabatiga juda ham past yoki sovuq munosabat bildirish aslida. Ya'ni bizning ilojimiz yo'q, bizni tanlash imkoniyatimiz yo'q, biz sizlar bilan ishlashga majburmiz, mahkummiz degan bu salbiy baho aslida.
Shunaqa ohang bo'ldi, lekin haqiqatda. Nima Kamoliddin, endi Jenisbekdan ham eshitsak, Jenisbek To'lan, qozog'istonlik siyosatchi Olmaotadan. Jenisbek aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana ikki o'rtadagi o'sha ikki lider o'rtasidagi munosabatlar, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda biroz bo'lsa ham sovuqlik bor. Buni boisi nima, Jenisbek aka?
Buning sababini 90-chi yillarda tavallislik olgandan so'ng bu yerdagi basakalashish masalasi, yana biz akademiyalik Yevropaning, Amerikaning strategiyalarini, yana siyosatkorlarning fikrini aytdik-ku.
Ha, kim lider mintaqada, regionda kim lider degan masalada o'sha raqobatchilik, ya'ni konkurentsiya.
Raqobat, konkurentsiya masalasi bu yerda turgan birinchi masalalardan biri bu konkurentsiya masalasi.
Jenisbek aka, bu konkurentsiya ikki davlat rahbari, ya'ni Nursulton Abishevich o'rtasi bilan Karim o'rtasida bo'lyaptimi yoki davlatlar aro siyosatda ham bormi, ya'ni xalqlar orasida ham bormi shu narsa?
Bu yerda masala birinchi o'rinda mamlakatning prezidenti, prezidentlari orasida bo'lgan birinchi masala. Ikkinchi bir masala mamlakatlik mamlakatlik dengagiga ko'tarilib ketgan masalaga aylanyapti hozirgi vaqtda. Ya'ni bu yerda masala O'rta Osiyodagi, ya'ni turkiy mamlakatlar orasidagi konkurrentsiyaning ichidagi ikki mamlakat orasidagi, Qozog'iston va O'zbekiston orasidagi, uning ichida prezidentlarning orasidagi masala birinchi masala. Ikkinchi masala bu yerda tarixiy, bu O'zbekiston bilan Qozog'iston tarixiy bir tarixdan misol keltirib o'tdi. Bu tarixiy bir mamlakatlar
ildizi bir dedi. Har holda ikkita millat keyin ajrashib ketishgan. Bir ota, bir ota-onani bolalari, bir og'aynilar degan gapni aytdi mana. Kamron aka aytdi bu gapni.
Turkiy yurtlari, bu tarixni biz sho'lib yashaydigan bo'lsak, bu turk mamlakatlarining chug'ur tagi bir. Bu orada O'rta Osiyolik odoq, O'rta Osiyolik mamlakatlarning birlashligini quruv masalasi qo'zg'algan Qozog'istonda. Bu
shunaqa kayfiyat bormi, ya'ni Turkiston degan so'zni ishlatdi mana Kamron aka. O'sha Turkiston umumiy uyimiz degan bir gaplar bormi yoki biz o'sha Markaziy Osiyoni bosh mamlakati Qozog'iston bo'lamiz degan?
Bu masala 20-chi asrning boshida bo'lgan, bu Mustafa Choqoyning boshlamasi bilan Turkiston avtonomiyasini qurish masalasi bu tarixiy ulkan masala bo'lib, shu kezda ko'tarilib, Rossiyaning boshligi bilan bu masala boshlanib, yoyilgan, bu masala ko'tarilgan tarixda Turkiston avtonomiyasi masalasi.
Hozir bormi nima? Jenisbek aka.
Hozir bu Qozog'istonning, yana ya'ni O'zbekistonning asrasa Qozog'istonning ulchil nimasa natsionalist siyosatkorlarning orasida bu masala bor. Turkiston avtonomiyasini bo'lmasa O'rta Osiyo odoq masalasini qurish Turkiya ellari birgish. Ya'ni integratsiya masalasi shu bog'ga bog'lanishi kerak degan masalalar. Rossiya masalasi yana biz aytib o'tganda yuqorida bu kishilar Rossiya masalasidan hozir Qozog'istonning siyosiy bog'ati barcha Rossiyadan erkinlashish masalasini olga ko'taryapti. Kun o'tgan yil o'tgan sayin bu masala hozir birinchi o'ringa ko'tarilib kelyapti.
Qozog'iston foydasiga hal bo'lyaptimi bu narsa yoki Rossiya foydasiga? Ya'ni Qozog'iston Rossiyadan iloji boricha uzoqlashyaptimi yoki
erkinlashish masalasi?
Uzoqlashish
masalasi ko'tarilyapti hozir. Bu asrasa bu Qozog'istonning ulchil patriot siyosatkorlarining orasida ko'p talqilanyapti hozir bu masala. Ya'ni latin alfabetiga ko'chishning o'zi bir bu siyosatning bir ko'rsatkichi deb aytishga bo'ladi. Latin alfabetiga ko'chish masalasini hozir ko'tarib buni olimlar orasi bilan siyosatkorlar orasida bu masalani talqilab qo'g'amga ya'ni mamlakatga xalqga buni tushuntirish masalalariga yuryapti katta bizda. Aytgani bizda yuqorida aytib ketgan kishilar aytganday Qozog'istonda hali bo'lsa ham urus rus xalqining protsentlik ko'rsatkichi hali ham bor boshim. Ya'ni Qozog'istonda 2009 sanoq bo'yicha 65% qozoq ulti bo'lgani bilan ko'p yerlarda asrasa solchilik Qozog'istonda ruslarning ko'rsatkichi yuqori 35-40% yo'q ruslar Qozog'istonda bor. Sondiqdan bu masala yil o'tgan sayin birtindab kechiladigan masala. Sondiqdan bu mamlakatning strategiyalik masalasi Rossiyaning ixtiyoridan bo'shash uchun uning ichida O'rta Osiyo mamlakatlari bilan o'rtoqlashish masalasi.
Endi mana Jerisbek aka, Rossiya masalasini tushundik. Endi Qozog'istondagi o'sha boshqaruv elitasi, oddiy xalq, aytaylik o'sha tadbirkor oddiy do'konchilar boshqalar O'zbekistonga qanday qaraydi? O'zbekiston ular uchun nima? Bir kambag'al qo'shnimi, ishsizlar, ochlar, yalang'ochlar yashaydigan yoki bir intellektual markazmi oldingiday? Yoki o'sha tanlashga majbur bo'lganimiz nima ham qilardik shunaqa endi kambag'al qo'shnimiz bor deganday bir qo'shnimi qanaqa kimmiz o'zi? Sizlar nazaringizda O'zbekiston.
Bu masalada bizda bunaqa hozir dal hozirgi vaqtda bunaqa protsess, ya'ni urdish paydo bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga vasamdom ya'ni negizida vot Qozog'iston O'zbekistondan Qirg'izistondan arzon ish kuchlari ko'p kelyapti hozirgi vaqtda. Bu so'nggi 5 yilda ko'p o'rin olgan vaqiqa deb aytishga bo'ladi. Shu masalada Qozog'istonning ko'pchilik xalqlari O'zbekiston bilan Qirg'izistonda arzon kuch yuritida foydalanib, ya'ni shunday tushunib bor, biroq bu ilmiy, ya'ni siyosiy o'rtada bu masalada bu O'zbekiston Qirg'izistonni tarixiy, ya'ni bizning o'rtoqlash mamlakatlar deb tushunadi bu masalaga.
Ya'ni bu endi ziyolilar, aqlli odamlar, olimlar shunaqa deb tushungan bilan oddiy xalqni past nazar bilan qarashi ham bor bo'lsa kerak endi. Mana O'zbek
oddiy xalq nimaga aytishlar? Aytgani, so'ng aytdim-ku, 5 yilda O'zbekiston bilan Qirg'izistondan Qozog'istonga kelayotgan arzon ish ko'zlari shunday fikrning qalbtashiga ixtiyor etdi shunaqa.
Ha, mardikonlarning kelishi shunaqa fikrni shakllantirdi, ya'ni xalq orasida. Jenisbek aka, rahmat. Ha, endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev. Komron aka, bilamizki, odatda Toshkentda yoki O'zbekistonda o'zlarini baland tutishardi. Masalan, qozoqlarga nisbatan kibr bilan tutish bor edi. Qozoq deb kamsitish bor edi va bir ishni eplagan odam o'zbek bo'lardi, qozoq bo'lmasdi. Lekin bu narsa hozir o'zgardi. Juda ko'p o'zbeklar o'sha Qozog'istonda qul kabi mardikor bo'lib ishlab yurganim bugungi kunning haqiqati. Bu o'zgarishlarga sizning munosabatingiz qanday? Ya'ni qanaqa qilib bu tarozini muvozanatni to'g'irlash mumkin? Kamran Aliyev Toshkentda, marhamat.
Qozoqlarga past nazar bilan qaralardi yoki boshqacha bunaqa degan gaplar, men bu jiddiy gaplar deb qaramayman.
Yo'q, xalq orasida bor edi shu narsa. Hozir qozoq oddiy qozoqlar orasida o'zbeklarga nisbatan bo'lgan.
Bor, lekin qaysi ma'noda? Masalan, bu qozoq xalqiga nisbatan aytilgan gap emas. Mana masalan, qishloq deymiz. A qishloqmi, qishloqmi? O'zimizlarni o'zbeklarga nisbatan ham boshqaga nisbatan aytilaveradi bunaqa gaplar. Viloyatga nisbatan ham aytilishi mumkin. Ular o'zining navbatda masalan Toshkentlikni ayyorroq deydi.
bozor ko'rgan deydi, ustara deydi.
Lekin o'sha bozor ko'rgan o'zbek xalqi
dunyo bo'yicha hamma xalqlarda xato
bo'lgan. Yo'q, Chavron aka, mening savolim shunaqa. O'sha bozor ko'rgan deb aytganimiz, Sovet ittifoqi formatida eng ko'p tijorat qilgan o'zbek xalqi bozor ekonomikasiga o'ta olmayotgani va qo'shni Qozog'iston bozor ekonomikasini juda yaxshi egallab muvaffaqiyatlarga erishgani bir paradoks emasmi? Masalan, oddiy konvertatsiya yo'q Toshkentda. Chavron aka.
Yo'q, men buni paradoks qarab qaramayman. Bu o'shaligi o'barilayotgan umumiy haligi siyosat liniyasini bir ko'rinishidan iborat. Agarda mavoda masalan O'zbekiston uchun agarda shu bugungi kunda masalan konvertatsiya kerak bo'lmasa deb hisoblansa, demak konvertatsiya kerak emas. Endi ikkinchi tomondan, agarda mavoda Qozog'istonda masalan konvertatsiya yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ularda masalan neft ko'p, tushayotgan pullar ko'p, konvertatsiyaga o'tish imkoniyati mavjud. Demak, qanaqa ular shu yo'lni tutayapti. Shu nuqtai nazardan bitta men hech qanaqa bir jiddiy masalan qarama-qarshilikni ko'rayotganim yo'q. Aksincha, agarda masalan bu yerda hozir Kamoliddin Rabbiyev aytganga o'xshagan o'sha taraqqiyot darajalarini qarash kerak. Agarda mavoda masalan Qozog'istonning taraqqiyoti yaxshi ketayotgan bo'lsa, yaxshi, demak, agarda bir jiddiy sabablar bilan orqada qolayotgan bo'lsa, bu o'zini ichki bozorni rivojlantirishga qarshilik qilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa masalan chetdan texnologiyalar olib kelishga imkoniyat bermayotgan bo'lsa, demak bu noto'g'ri siyosat. Ya'ni hamma narsa iqtisodiyotni taraqqiyoti bilan o'lchanadi. Masalan Xitoy, masalan Xitoyda kommunistik partiya xo'jayin yoki bo'lmasa masalan nihoyat kuchli ideologiya, masalan anaqa tizim, istibdod tizim, ammo lekin u yerda taraqqiyot bor. Taraqqiyot yo'lga qo'yilgan. Bu yerlarda ham xuddi shu nuqtai nazardan biz qarashimiz kerak. Endi bu yerda yana o'sha meni boshqa gapimda aytgandek, har bitta davlat o'zini siyosatini masalan o'sha atrofidagi qo'shnilarga qarab turib, tashqi tomondan bo'layotgan bosimlarga qarab turib belgilaydi. Boshqa bundan boshqa iloji ham yo'q. Masalan, 91 yilda biz o'sha Qozog'iston mustaqillik e'lon qilingan vaqtida xalq diplomatik tashkilotining nomidan o'sha bayramlarda qatnashganmiz. Nursulton Nazarboyev oldida masalan haligani o'sha mitinglarda turilgan birgalikda o'sha vaqtdagi sharoitlar bilan yaxshi xabarimiz bor. Nihoyatda masalan Rossiya tomonidan masalan katta hujumlar bo'lishi, Sibir kazaklari masalan urushga jangga tayyorlanayotganligi, Qozog'istonning shimoliy qismidagi anaqalar shahar hokimiyatlari o'zini Rossiya sostavida deb e'lon qilinganligi kabi nihoyatda og'ir ahvol vaziyat yuzaga kelgandi. Qozog'istonni mustaqil bo'ladimi bo'lmaydimi degan gap turgandi. Ana shu sharoitda Nazarboyev tomonidan Yevraziya masalan g'oyasi ilgariga surildi va hozir shu yo'ldan borilyapti. Boshqa yo'lni Qozog'iston uchun ko'rish ham mumkin emas.
Endi mana Chavron aka, mana Jenisbek aytdiki, o'sha Qozog'iston asta-sekin bo'lsa ham Rossiyadan masofalanyapti degan gapni aytdi Jenisbek. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Qozog'istonni olimlari, ziyolilari, oydinlarining zehniyatida o'sha O'zbekiston bilan yaqinlashish, qadimiy Turkistonni qayta tiklash, mana lotin yozuviga o'tish, birga bo'lish, jipslashish degan g'oyalar bor degan ikkinchi fikrni aytdi. Bu fikrlar, ya'ni qars ikki qo'ldan chiqadi deb aytdim bu gapni boshida. Ya'ni shunga loyiq O'zbekistonda shunaqa fikrlar bormi? Mana Turkiston umumiy uyimiz degan gap oldin bor edi, keyin qolib ketdi keyin.
Yo'q, O'zbekistonda albatta shunday fikrlar mavjud. Anaqalar, ayniqsa o'sha ziyolilar, duatimizmi, oydinlar duatimizmi, kitob o'qiydigan boshqa olimlarda bu xolidimi, xolamaydimi, bu fikrlar qayta-qayta paydo bo'laveradi. Chunki bu narsa faqat tarixi o'zi nuqtai nazaridan emas, bu yagona iqtisodiy hudud. Xohlasa xohlamasa baribir shu narsaga masalan surilib boriladi. Masalan sovet davrida agarda O'rta Osiyoni parchalab tashlash siyosati yuritilgan bo'lsa, keyinchalik borib iqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan, iqtisodiy foydali nuqtai nazaridan gospitallar tuzilgan edi. Iqtisodiyotlarimiz O'rta Osiyo va O'rta Osiyodagi iqtisodiyot respublikalar bo'yicha pastayan bir majlislar olib borilardi. Birgalikda suv resurslaridan foydalanish, elektr bog'i va shunga o'xshagan masalalar doimo davlat darajasida muhokama qilinardi. Xuddi shunga o'xshagan agarda tabiiy ravishda rivojlanishga qo'yib borganimizda ham masala baribir oxiri kelib bir biriga yaqinlashishga borib keladi. Bu yerda xalqlarning o'rtasida hech qanaqa masalan bir qarama qarshilikni men masalan ko'rmayman. Masalan agarda siz Xorazm xalqini oladigan bo'lsak, xorazmlar masalan o'sha xalqini tegi kimlar qo'ng'iratlami? Qozog'istonga boring, Qozog'iston hamma masalan shoiri, yozuvchisi, elitasi hammasi qo'ng'irat. Yoki Buxoroni masalan atroflari o'sha podsholardan tashkil qilganlar masalan mang'itlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu mang'itlar ularni o'zida ham bor. Endi Qipchoqlar to'g'risida gapirmaymiz. Qipchoqlar masalan Parvona vodiysini olasizmi, Toshkent atrofini olasizmi, qayerga borsangiz hammasi qipchoq. To'g'ri, dokumenting o'zbek yozadi. Bu xalq nuqtai nazaridan, qabila nuqtai nazaridan, urug' nuqtai nazaridan qipchoqlarki, ular ham masalan qozoqlarda ham xuddi shunchalik masalan o'sha qipchoqlar mavjud.
Toshkentda ham o'zi asli qozoqlar ko'p o'zi. Toshkentda ko'p qozoqlar yashagan bundan 100 yil oldin.
To'g'ri, endi qozoqlar deyishimiz to'g'ri emas. Bular hammasi turkiy xalqlar bo'lgan.
Ha, ildizimiz bir. Xo'p, endi yana bugungi kunga qaytsak, Kamron aka mana Kamoliddin biz bilan aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, mana 20 yillik tariximizga nazar solsak, o'zbek-qozoq munosabatlarini quloqqa yoqmaydigan ba'zi bir iboralar paydo bo'ldi. O'shalardan bittasi aytishlaricha, endi men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, o'zbek-qozoq chegarasidagi devorga grafiti yozilgan ekan, manaqa pishildoq bilan yozib qo'yishgan ekan, o'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak degan so'z yozilgan ekan. Yana bitta shunaqa anekdot, Karim maqtanganki, har bitta o'zbekda ikkitadan Nexia mashina bor desa, Nazarboyev aytibdiki, har bitta qozoqda ikkitadan o'zbek bor degan o'shalarga anekdotlar, bir kamsituvchi, odamni quloqqa yoqmaydigan narsalar bor fonda. Bu biz istamagan holat. Xo'p, nima uchun shunaqa bo'ldi? Ikki qardosh xalq bir-biriga yovqarash, bir-biridan o'sha qo'shnilar tanlamaydi degan bir kambag'al qo'shniga qaraganda munosabat hosil bo'lyapti Kamoliddin.
Bu ikki davlatda ham, ikki millatda ham noqislik kompleksi juda ham chuqur. Ya'ni Qozog'istonda O'zbekiston va o'zbeklarga va O'zbekiston davlatchiligiga nisbatan tarixiy komplekslar bor va keyingi davrda O'zbekiston davlatida va millatida shakllangan Qozog'istonga nisbatan zamonaviy komplekslar bor. Chunki Nazarboyev Qozog'iston davlatchiligining asoschisi, ya'ni Qozog'iston tarixda qozoqlar davlatchiligi u turmush tarzini inobatga olgan holda, ko'chmanchilikni inobatga olgan holda, shuning uchun mana shu omillarni inobatga olgan holda Nazarboyevning qozoq davlatchiligining asoschisi deyishadi. Buni rasman aytishadi, Qozog'iston olimlari aytishadi, siyosiy doiralar aytishadi. Bu degani bundan oldin davlatchilik bo'lmagan degani. Lekin O'zbekistonda ming yillar davomida bu narsa bo'lgan. O'rta asrlarda oltinlardan madrasa-yu boshqa narsalar, binolar qurilgan. Masalan, Tillaqori yoki boshqa bir komplekslar, ya'ni Markaziy Osiyo tarixidagi hamma imperiyalarning poytaxtlari hozirgi O'zbekiston hududlarida joylashgan. Faqatgina bitta ikkita imperiya poytaxtlari hozirgi Turkmaniston hududida qolib ketgan. Qolgan hammasi hozirgi O'zbekiston hududida. Samarqand bo'lsin, Buxoro bo'lsin, Xiva bo'lsin, boshqasi Qo'qon bo'lsin, hammasi O'zbekiston hududida. Hamma imperiyalarning, hamma davlatlarning, hamma davlatchiligining poytaxti hozirgi O'zbekiston hududida. Va bu endi o'sha 90-yillar boshida yoki 90-yillar davomida shakllangan o'rtadagi raqobat, bir-birini mensimaslik va ochiq-oydin konfliktlar mana shunday nima deydi, har xil gaplarga sabab bo'lgan. Lekin vaziyat tez o'zgaruvchan ekan. Mana biz vaziyatni yana qaytadan o'zgarayotganligini men yuqorida aytib o'tdim, yalpi ichki mahsulot va boshqa sabablar.
Endi yalpi mana ikki shu yerda bir ikkita raqamlarni aytib o'tsak, Markaziy Osiyoni ikki yirik qo'shni o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkinligi istiqbol aytilgan holda, 2 milliardga ham yetmayapti hozirda. Juda bir kam raqamlar. Endi lekinchi boya gapingizga bitta qo'shimcha, Kamoliddin, yaqin tarixda demokratik o'zgarishlar masalasida, demokratik istiqbol, o'sha demokratiya masalasida o'sha etnik qozoqlarning roli juda katta. Masalan, o'sha Turkiston muxtoriyati, Qo'qon muxtoriyati, mana Mustafa Cho'qayev shaxsi juda katta. Bular regionni bitta deb qarashgan. Bir etnik, irqiy ajratishlar bo'lmagan ular nazarida, bir global qarashlar bo'lgan. Ayniqsa Mustafa Cho'qayda. Endi mana
Alo.
Alo, alo. Kamron aka?
Ha.
Eshityapsizmi?
Eshitaman.
Kamron aka, mana yaqin tariximizda, yaqin o'tmishda, mana 100 yil oldingi tariximizda o'sha qozoq ziyolilari Turkiston g'oyasini ko'tarib chiqqan Rossiya imperiyasiga qarshi. O'shalardan bittasi Mustafa Cho'qay bo'ladi va bugungi kun uchun qanday o'rnak, qanday namuna bo'la oladi mana shu 100 yil oldingi qozoq jadidlarini, o'sha o'zlarini qozoq deb atashmagan ular, Turkiston jadidlarini g'oyalari. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni bugungi istiqboli uchun.
Albatta, u g'oyalar bo'lgan emas. Bu g'oyalar deyarli amalga oshirilgan, Ya'ni ana o'shalarning masalan shiorlari asosida, o'shalarning xatti-harakatlari asosida, o'shalarning berganlar, bergan qurbonlari asosida O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar yuzaga keldi. Xususan O'zbekiston va Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston, Tojikistonga o'xshagan yangi davlatlar yuzaga keldi. Bu endi ikkinchi etap uchun boshlang'ich bir platforma deb qarashimiz kerak. Agarda biz masalan O'rta Osiyo iqtisodiyotini rivojlantirishni xohlasak, agarda respublikalarimizni rivojlanishini xohlasak, agarda xalqimizni yaxshi yashashini xohlasak, agarda masalan O'rta Osiyo xalqini dunyodagi obro'-e'tiborini oshishini xohlasak, bu yaqinlashuv davom etaveradi, iqtisodiy aloqalar kundan kunga kuchayib boraveradi. Qanaqadir masalan bir davlat rahbarlari bugun qanaqadir bir qadamlarni qo'yayotgan bo'lsa, ertami-indinga boshqa rahbarlar undan ham kattaroq qadamlarni qo'yishi mumkin. Baribir masalan qozoq deb aytamizmi, tojik deb aytamizmi, o'zbek deb aytamizmi, baribir hammasini dilida O'rta Osiyoni rivojlantirish fikri bor. U hech vaqt masalan bu yerdagi kichkina-kichkina respublikalarni yoki bir o'rtamiyona respublikalarni o'zicha bir juda ham mustaqil boshqalarga nisbatan masalan zo'ravon respublika deb qarash uchun hech qanaqa asos yo'q. Ba'zi bir vaqtda bitta gap talashish shunaqa deyishi mumkin. Lekin ilmiy nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan demak bunga hech qanaqa asosimiz yo'q. Lekin bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. U O'zbekiston ham O'rta Osiyo respublikalari ham o'zidan o'zi bir vakuumsiz, hech kimni ta'sirisiz, faqat bir alohida shaxslarning ta'sirida rivojlanayotgan mamlakatlar emas. Bularni iqtisodiyotiga, siyosatiga, atrofdagi katta davlatlar ta'sir ko'rsatadi. Xolidimi, xolidimi, bular o'shalarni masalan hisoblashishga majbur. Xususan konkret otlarni aytadigan bo'lsak, masalan, Rossiyaning nihoyatda ta'siri kuchli, ularning pan-turkizmga qarshi xatti-harakatlari kuchli. Xuddi shuningdek, masalan, Yevropa ittifoqining ta'siri yoki bo'lmasa hatto Isroil davlatining qarshiligi.
Xitoy bor bu yoqda.
Ta'siri.
Kamroq aka, Xitoy, Xitoy.
O'sha davlatlar agarda masalan qanaqadir masalan o'sha etaplarda bularni bir-biriga urushtirib qo'yishga masalan manfaati bo'ladigan bo'lsa, bular urushtirib qo'yadi. Demak, ustalik bilan bir-biriga qarama-qarshi qo'yib bir-biriga dushman qilishga harakat qiladi. Ammo lekin biz buni hammasini bilib turib, biz o'zimiz uchun manfaatli siyosatni olib borishimiz kerak.
Rahmat. Kamolxon aka, mana biz o'qigan qadim zamondagi o'sha sovet paytida o'qigan kitoblarda she'r bo'lardi, alifbek kitobida o'zbek qozoq do'st bo'ldi degan. Va mana bugun mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga keldi va bu do'stlik nishonasi kabi ko'rinmoqda. Kamolda eshitirishimiz yakunida sizga bir savol. Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham sovet davrida Kreml tarafidan tasdiqlangan rahbarlar va shu marada ularni oyog'i o'sha Kremlda turibdi. O'sha yerdan o'zib chiqqan ular va bular ketayotgan, ya'ni o'tmish qariga ketayotgan rahbarlar. Shu ma'noda istiqbolimiz qanday bo'ladi? Yangi rahbarlar kelishi munosabati
bilan. Ha, bu to'g'ri savol bo'ldi. Bu aynan ikki shaxs haligacha postsovet hududida hokimiyatda qolayotgan politbyuro a'zolari. Faqatgina ikki shaxs politbyuro a'zosi bo'lgan va haligacha hokimiyatda turibdi. Aynan ikkalasi ham markaziy osiyolik, bu Nazarboyev va Karimov. O'ylaymanki, bu ikkala shaxs siyosiy hokimiyatdan ketgandan keyin ham Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi raqobatchilik ruhiyati, siyosiy ruhiyati saqlanib qoladi. Buning obyektiv va subyektiv asoslari bor, chuqur ildiz otgan. Umuman 21 asr Qozog'iston uchun hududiy yaxlitligini va milliy mustaqilligini saqlab qolish asri bo'ladi. Chunki 21 asrda dunyo global darajada o'yin qoidasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin va suverenitet degan bir masala keyingi darajaga tashlanishi mumkin. Ya'ni o'sha 20 asrning boshlaridagi Wilson yoki Monro konsepsiyalari qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin. Va mana shunday davrda Qozog'istonga katta tahdidlar, katta bir muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston dunyodagi 9-chi katta davlat hududi bo'yicha Fransiyadan 6.5 barobar katta, lekin aholisi bor yo'g'i rasman 16 million, lekin norasman undan kamroq. Uni ham 35%ini aytgandek yuqorida rus millati tashkil qiladi. Ya'ni Qozog'iston uchun asosiy strategik masala o'zining hududini ishlab qolish va uni to'ldirish. Lekin bunday resursni qayerdan olish kerak? Ya'ni Qozog'iston hozirgi hududi bilan aholisi kamida 80-100 million bo'lish kerak va shundagina barqaror to'laqonli bir davlatga millatga aylanishi mumkin. Lekin bunday resurs hech qayerda yo'q oladigan.
Bugungi eshitirishimizni Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari munosabati bilan hozirladik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Kuch birlikda degan o'zbek maqoli bor, xuddi shunday maqol qozoqlarda ham bor. Shu ma'noda Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari ikki davlat rahbarining uchrashuvi bir xayrli mujda sifatida ko'rilmoqda. Rahmat, sog' bo'linglar. Hayr,
salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.